Dr. Wow. Dr. Fútbol á sunnudegi, páska, sunnudeginu sjálfum. Gleðilega páska, drengir, Gunnar og Sigurður.
Takk hæði fyrir og sömu leiðis.
Takk hérlega.
Hafðu það ekki gott páskana?
Ég bara aldrei eftir að betra heldig.
Eru þið svona bústaðakallar?
Nei, ég... Já, ég hef gaman að, ég fór ekki ár, en ég hef mjög gaman að fara í bústaðan páskana.
Ég ætlaði að fara norður, að hérna, Já. Virka samtalið þar, en það var óöfn sem að koma veg fyrir það þarna og... Fyndu deginum.
Ekki dálur þetta það?
Nei, 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 bara ég þarf eitthvað aðeins að endur skoða.
Allt blú?
Já, mögulega setja bílinn bara á sölu.
Já.
Eftir helgi.
Já, já.
Háski kýja bara tíu.
Sí.
Sí.
Herra, það rosett. Mansa takk sem Dr. Fútbol og já, það bara þannig að Ísland verður ekki auðvitað, þannig að við verðum ekki með í þessum Mansa takks æfintýri í ár. En við mættum sterk að ég fjórum árum liðnum mikið promotion í gangi á tops fyrir þetta, þetta fyrst skipti sem Panini missir myndirnar. Jose Mourinho, allt í öllu í allri markastarfi á þeim, ég sá að voru að gera eitthvað Andy Robertson, búin að gera eitthvað að rísa mynda honum bara úr öðrum myndum hér, svo sem geti ekki útskýrt alveg, þetta var reikalega flott hjá þeim, fitnessport og doktor fútbol, koma sér í form fyrir sumarið þá hvað það ripped eða deadboard sem málið núna?
Ég myndi segja að það væri svona kannski eitthvað mitt á milli.
Ég ætla nefnilega að vera ripped en svo sagði ég að Travis Kelce hérna sem já, er aðalgæðin.
Hann er aðalgæðin í dag.
Hann komin í þennan deadbot.
Hann bara þægilegur.
Já.
Ég held það eiginlega inn svolítið í dag sko.
Og svo tónar hann segja þessi niður svona rétt fyrir tímabil.
Já.
Og svo konur elska góða leti.
Já.
Já, já. Þetta það sé ekki langt, ekki langt frá sannleikanum.
Dominus og Dr. Fútbol. Dominus... Já, með ábyrlega besta app sem að nokkuð fyrirtæki á Íslandi notar Dominos Pizza auðvitað já, hvort þeir séu búnir að velja óska pítsu þjóðarinnar eða hvort að maður kjósi bara núna
en, er ekki bara verið að kjósa
það? Það verið að kjósa þetta
alls
ég held að og skemmtilegt framtækja á Dominos check hann byrjum skoðun, check 20% stafsláttur og fari áminninga þjónustunni á þeim herri, ég er náttúrulega margóft búin að óska ykkur báum gleðilegs nýs græðu árs
og takk aftur
já. Tölvutek býður upp á spurninguna Já, Dr. Fútbol Við hefur vantar PlayStation 5 Já, sem eitthvað tveim vantar ekki Þá getum við farið tölvutek og keftar og fáið alls konar glæsilegan pakka með Nintendo Switch tölvutnar eru þar líka og það er allt í fyrir gamerinn hérna hjá tölvutek spurningin nokkuð þægileg Það einn leikmaður í sögunni sem skorað fyrir sex lið á Íslandi Hann er svo eini.
Fyrir sexlið, það hlýtur, það ekki bara Hallur Kristján Áskjöfsson? Er þetta efstu deild?
Já, efstu deild, það sjá, fyrirgjöðu, sjálfsögðu þetta í efstu deild, fyrirgjöðu.
Já, þá hlut að vera Hallurinn. Í efstu deild, ok.
Ég gæti mögur að syngta ykkur mynd á honum og ég held bara hérna fyrir. Hérna, þetta þessi hérna maður, hann eini maður sem er skorað.
Býtu, hver þetta aftur?
Hann eini maður sem er skorað fyrir sexlið, þið þekki hann mann ekki.
Nei.
Þessi maður heitir Kristinn Hafliðarsson. Og eini maðurinn í sögunni til að skora fyrir sex lið efstu deild.
Eigamaður?
Nei, hann víkingur upprunalega en var óhrættur við að skipta lið.
Já,
og, hann hefur verið óhrættur svo sannlega.
En ég held að, eigi bara enginn annars.
Ertu með liðin?
Já, hann þróttur, víkingur, IBF, KR, Valur og fram.
Já.
Þannig að...
Það rosalegt.
Já.
Stinni Hafliða.
Stinni Hafliða maður.
Já.
Svakalett hjá honum og
En fáum hálft stig á Hall Kristján Áskjursson
Gary Martin nálaðt þessu, hann komið alltaf að liðum Setið fyrir þau öll í eftir deild
Fróttis okkur handendar
Já, það var spennandi
Já.
Heldur betur Nú, margir nýttu sér heimkaupum helgina Þegar að matabúið breytist í partí og þeir vantar eitthvað til að nart í þá er gott að heyri í þeim og þeir senda þér hraðþjónustu með volt
30 mínútur,
þú nýttir þetta
Föstudaginn
Vel gert, gott
klukkan að bara eitthvað, klukkan var þrjú eða eitthvað svoleiðis
Föstudaginn langa, Já. Heimkaup Já. Bjargaði því Heyrði, það margt í gangi en það eiginlega bara eitt staðu til að byrja þetta allt sem hann á Viðar Kjartansson gengin til þessu káa
Já
Já, ég held að það hafi allir svona verið að því að maður nú í mikið af grúppum það sem að hérna lekur ýmislegt
Já.
Og maður fær að heyra ýmislegt langt á undan að það hann að byrtist í fréttum og annars slíkt
Já
Þetta var ekki í neittni grúppu sem ég var í
Ég vissi að væri eitthvað alvöru nafnum að þetta norður En ég var ekki alveg með viður og kjartan svona á hreinu
að ég á líka flotta tengilið þarna fyrir norðan sko. Það bara ég bara það hefur verið aldrei einhvern veginn komið mér jafn mikið á óvart. Það þetta náttla risastórt. Það
vissi enginn.
Það vissi enginn. Hann hafði verið að hann var mjög nálægt í að fara í Selfoss og eftir því sem ég best veit þá var það mjög langt komið.
Já.
Að hann færi þangað. Svo byrjar hann að með FV.
Já.
Svo virðist eitthvað það hann hefur reyndar heimaður að enginn hefur verið spurður eitthvað út í það nánar.
Já.
En svo allt í hennu bara byrðist þannig á Akureyri.
Hvað veitum við standið hún? Er hann, þú veist, tilbúin bara að fara að spila strax í
það? Nei, það held ég ekki. Ég held að hann, hérna, hann hefur tekið þátt að einhverju, upp að einhverju marki á æfingum hjá Káfa, veit ég.
Ok.
Hefur ekki verið að taka þátt í spili, til dæmis, undanfarna 2-3 daga.
Ok.
En virka svona, svolítið bölkaður og hérna, þú veist,
hann þarf að talga sig þess.
Já, nei, ekkit endilega talga sig, hann þarf bara
að koma sig í leikform. Hann ekkit búin að æfa hann inni viti síðustu mánuði, sko.
Þetta býr til smá spennum fyrir hennan leik klukkan 5, Káa Háká á sunnudaginn. Maður á aftur að vera með, já, tvösti ekki augu á honum.
Já, sérstælega, hann kemur inn á síðasta kortur eða 20, það verður gaman að sjá það.
Já, 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 ég meina þetta náttúrulega, þú veist.
Það rísa stórt, þetta rísa stórt fyrir deildin að fá hann inn og vona þetta bara nær hann að sanna sig.
Já, já, og ég meina, þú veist, ef að standið á honum, ef hann heill helsu, þá er hann mjög líklegur til þess að raða inn verkefnina.
Yfir að undir 10 mörg. Yfir undir 10,5.
Þangað til ekki síðan spila, þá segi ég undir.
Já, það alveg þungur að undir sér í dag sko, en ég veit að markmið hans bara skora fullt af mörgum til júli og reynir þá að komast út til Asi
Það lítur að vera
Ég veit bara, ég þekki Viðar ágætlega sem leikmann Ég veit að ef hann er læg með hann þá er alltaf að fara að skora
já,
Það er 100%
Ég meina, það á engin íslenskur atvinnumaður svona feril Þú veist, það að tala um, þú veist, þetta svo uník feril Þú veist, hann, þú veist, hann raðar inn með Vólinga 25 mörg í 29 leikjum Með Malmö 14 mörg í 20 leikjum fyrir sig hann í Maccabi til að við 32 mörg í 63 leikjum spilar með Hammarby raðarinn þar þú veist, skora fyrir Rubin Kasan skora aftur fyrir Vólerenga þú veist, skora fyrir Atro Mítos hvað var á Kýpur eða Grikklandi hann skora allstaðar sem hann fyrir og hann mjög markheppin leikmaður
yfir undir 10,5 mörg allt sísoni, þá hann klára það alltaf
ef við erum allt sísoni, hann ætti náttúrulega að gera það en hérna
Ég já, klárlega
Já,
að, þetta mjög áhugavert og
Það var örgulega skora á móti HK í fyrsta leik, sko
Það var ekki?
Jú
Það heldur betur þannig, ég, Alan Kuhn, ég hitti hann Í fyrir að hitti vera, hann bara Á með hann í Malmu, elskaði við að kert hann Það mann deild fyrir hann Og bara átti að senda honum allar mínar hlýjustu kveðjur En hafði engar ágjur, engar sérstakar áhuga að senda við Kára Árnason í kveðjur Þá ég sagði, ég þekki hann líka
Til að mjög það
En ég meina, þú veist, hann að koma þarna úr svona, ég ætla ekki að segja misefnuðu en svona, kannski gekk ekki alveg upp hjá honum hann í Búlgaríu Spila fá að leiki, skora held ég eitt mark eða eitthvað svo leis
Þegar ég sagði öllum að hann var í Seska Sofía og hann reyndist þér í 1948 Sofía
Sem að stopna samt 2016 eða ekki?
Jó, 2016
Sérstalli
Já, þetta mjög sérstalli Og svona með að við sögurnar sem maður hefur heyrt að viðgangi þarna Ég með ágæti tengsla nút og þá þetta kannski Ef ekki að segja að þeir bindi ekki baka sína sömu nútum og samferða með sinni
Já, ég held ég getur að vera sammála það
Ég samt stíði þetta lið í Búlgaríu en Já Jóskum þetta að gott að fá viðar heimandi spennandi Þetta svona liftur þess aðeins upp á káa Ég vonu þetta gangi upp Þannig að maður eitthvað gangi upp Sony sjónvarpinn með Dr. Fútbol og ég veit að margir sátu fyrir framan Sony sjónvarpinn sín og horfðu á úrslitaleikinn í deildabikarnum þegar að blika raskeltu skagamenn 4-1. Það þarna tríó hjá blikum. Jason, Kristofur og Aron Bjarna. Þetta gæði sem maður eftir að skora helling. Ef þið skora 35 mörg saman, þá geta blikar keppt titilinn. Þetta ekki ágætis pæling?
Jú, bara fín pæling.
Klálega,
það alltaf veltum mikið á því að...
Ég meni, ég horfði hann leik og ég, það, maður ekki búin að hafa neina trú á blikunum og eitthvað var að spá þeim eitthvað oflega, en eftir hennar leik, þeir lítu fáralega vel út.
Það fór sjáum mörkinn í svo leik.
Geðvegt mörk og voru ógæsla góri leiknum.
Hvað þannig að þriðja markið þegar Andri Rafn Jóma sendir inn í gegna á Jason?
Já,
Andri Jóman inn fyrir á Jason
ég er að tala um Kitti Steindós á Höskuld
nógu af mörgum í þessu, þetta var fallegt
mörg, sko.
alveg 100% sammálaði þessu með Jason og Kristoffer og Aron en þetta veltu náttúrulega fyrir mér Kristoffer betri eins og staðan núna heldur Benjamin Stokke til dæmis
okay.
Þetta veltu náttúrulega mikið að þessi leikmenn haldist heili sem þeir hafa náttúrulega ekki verið að gera undanfærið. Kristoffer að koma svona jafnt og þetta í stand, Jason sem við leiðis og ef að Jason að tengja saman þú veist, 5, 10, 15 leikja þá eru blikarnir á ansi flottum stað.
Veist þú hvað þessi Daniel Opker getur?
Hann allt í lagi, hann er sæmilegur á boltan með þessum svona stundur svolítið tindur hérna varnarlega í þessum leik en bara fínn hafsend sem að þú veist, þarf svona kannski aðlagast sterkari deild.
Svona voru smá brasa átnamærin og í markinu og skaganum, við sáum hann að aukaspitann sem hann átti að verja, einhvern veginn var farin í hitt hotn, ég veit ekki alveg hvað í gangi
já,
þar
Já, stilti vegnum líka eitthvað skengileg upp
Já, þetta var eitthvað sérstætt í gangi þarna, maður alltaf heldur með þessum ungu markmönnum, menn var að standa sig að er að fá traustið. Nú Albert Hafsteinsson, hún með bara hent þarna inn á þegar að staðan fjögur eitt tap.
Ég skildi ekki sko, Ég hefði haldið að Albert Hafsteinsson væri að byrja
Ég hefði mikið að tala um að make the call. Sko, mínir menni kórnum, þeir þurfa að hringja núna í Albert Hafsteinsson. Þetta maður sem myndi elska lífið í kórnum, sko.
ég varst ekki
það. Þetta geggjaður innan í hallarspilari, sko.
Já, en ég, já, mér finnst eiginlega alveg magnað að hérna, hann skoraði náttúrulega hérna á móti valið ekki. Mm. Var ekki hann sem skoraði Jú. Markið? Já. Ég hef alltaf verið mjög hrifin af Albert Hafsteins og hérna, mér finnst eiginlega magnað einmitt að skæin get ekki notað Albert Hafsteinsson í liðið sitt veist, alveg saman þú sért með marga leikminn í þessum stöðum sem að hann getur leist að ég myndi alltaf reyna að koma hann fyrir sko.
Alltaf, það bara líka svo góður í bolta
Já.
En allavega þá skafin en Dóri Áta með titill þetta Já. Er titill sem að Óskar vann ekki
Já.
Það eitt hjá með titlum
Eða hvað
Þeir eru nú líka Bósar hana The Bós
Cup Já, þeir tóku náttúrulega The Bós Cup Óskar vann það nú einhvern tímann eða ekki
Já, já
Herri, en hérna En það komið samt mikið á óvart að því nú sá ég þetta skali spila á móti Val og Víking Þeir voru bara Það voru, mér fannst það bara nokkuð jafnir leikir
Já
Kannski minna jafn á móti Val Mér fannst Valur stýra þeim leiklu miklu frekar En það komið á óvart hversu létt þetta var í raun og eru fyrir blikana
Já, blikandi lítið bara faranlega vel út, bara ferski sjónuleg menn að valsarnir, þeir sköpjaði lengi færi móti skaganum.
Mjög lítið.
Voru bara með boltan en voru ekki að skapa neitt, sko.
Ég held samt sem áður, þó að skaginn hafi fengið þarna sæmilega útreiða, þá hérna maður hefur litlar áhyggjur á þeim fyrir þetta tímabil og það enginn að spáða þeim fallið eða neitt sem held ég bara jákvæmt fyrir skaganum.
Þeir líta bara vel út, þessi Marko Vardits náttúrulega, þetta mark, sko.
Herru, þetta bara eitt rosalegasta mark sem ég séð á Kópavogsvelli. Þetta var svo vaka.
Áttan ekki að vera þetta?
Jú, vera búin að vinna forvinnina.
Förum í fleiri mál með Nóa Sirius, bara njótið nú páskaeggjanna drengir.
Já.
Takk.
Þið eigið páskaeggjanna báðir.
Jálfur.
Já, það er bara þannig.
Þú veist þessi partí.
Já, þetta eftir að keyrað út.
Já, þú ertu alltaf búin að vera úti og svona.
Og Nóa gera.
Bóra álag.
Nóa Sirius, ég með þetta allt saman og stórkostlegir páskar að baki ég á þeim. Auðjón orðin stjarna, hann var í sviðtar á stöð 2,
Já.
Stöð 1. Allstaðar, það kallinn Gengjaður, Bjarni Mark á leiðinni í Val frétt sem við vorum að vinna í bæði á skýrta og föstudaginn langa með okkar teimi bæði á landsbyrðinni vorum með okkar fólki Núrei og annars líkt og þetta kom allt heim og saman í gær sagði okkur heimildum þá þetta dýtt sem eru kláraður í vikunni þetta skiptir þetta miklu máli fyrir valsmenn?
Já, þetta leikmaðurinn sem að þeir voru að leitast eftir. Þetta hérna þessi leikmaður sem að getur svolítið bundið miðsvæði saman varnarlega og svona stoppaði gutt hérna á milli og annars slíkt. Ég myndi halda að hann sé nýttur í þetta sexu hlutverk.
Já.
Þetta leikmaður sem að ég hélt bara, þú veist nú, ég bara get sagt það, þekki hann bara mjög vel og hérna, þekkt hann lengi. Náttúrulega svona margt og fyllt.
Já.
Ég sá hann ekki koma heim. Bara ég sá eða þú veist ég sá hann honum hefur líka vistin mjög vel úti þú veist hann hefur verið hann í Svíþjóð og Noregi líka vistin mjög vel hann úti og var ekki, held ég ekkert á leiðinni heim en svo hafa hann alltaf verið svona ákveðin vandamál í start á þessu tímabili og náttúrulega sem hann byrja í raun og er í lok síðasta tímabils sem hann alltaf var mjög farsakendur endir á því tímabili en þetta mjög öflugur leikmaður Þú veist, góður á boltan, varnarlega frábælega og alltaf í toppstandi.
Ég hef ekki enga sterka skoðan á hún sem leikmanni. Ég pældi bara ekki nóg í hún að hann í káa. Ég bara með þessum alltaf fínt.
Bara ótrúlega sólveit leikmann. Ég held þeir getur líka verið að horfa á hann að hafa hann vinstra minn. Bara í vinstri svona hálfgerðu vingbakk.
Já.
Eða er að spila þannig.
Getur alveg klára að leist
þá stöðu. En þetta er frábær leikmaður, sérstælega til að koma heim og menna, hann styrkir þetta valsli mjög mikið. Sko.
Svakalegt lið sem valsmenn er að henda í þeir hljóta að verða Íslandsmeistarar.
En þetta, þú veist, aftur, þú veist, þetta er ekki leikmaður til þess að lækka neitt meðalaldur eða neitt slíkt, sko. Alltaf fættur, hvað, 95 heldur?
En ekki 96, ég held hann sé að hann samt flottum aldri.
Já, já, það besta aldri, já, já, hann algjörlega. Opla, ef hann sonur pappasins, það super fit.
Já, það það sem ég, þú veist.
Ég lofa ekki.
Já, já, já. Það lítil miskun þegar hann kemur heim í frí og siglu, sko, þá hann bara farið.
Þá fer hann út af stöpusunum og
já, já.
Segi drengnum að hlaupa.
Herru, ég lofaði Colgate mönnum að fá lána lagið
já.
Og Inga leiða. Lag sem Inga hendi í fyrir mig þegar ég byrjuð með powerrankið. Því að það komið að toppum í Colgate-inni. Colgate langstæðstir í... Já, tannbustaleiknum og tannkremsleiknum, þeir eiga hann bara. Það gott að minna á sig. Heyri, top 5 bestu leikmennir, við erum búin að fara frá 30 og upp í 6 sigurur. Það koma top 5.
Já, sí. Í fimmta seti erum við með Oliver Ekroth.
Oliver Ekroth er 50 besti leikmann, auðvitað breyttis, víkingsli, glir, harður, frábær, varnamaður, þar á ferðinni.
Bara sturlaður.
Geggjað pick, númer 4.
Aron Bjarnason.
Aron Bjarnason, maður sem getur breytt já, bara heilu leikjunum
já, já, já,
með hraða sínum og krafti
Sásta bara mátti skagan og hver skorin sérstæðlega í fyrsta markinu
Fótboltabúðin er settan í tíundu stærstu heimkomuna að þessu tímli
Ha? Það þeirra skorin, þeirra á rétt á hann
Já, ok, hundra, ég bara ég bara segja sigur í virfinu Það bara
Ok, hver þriðji besti leikmaðurinn í þessari deild?
Emil Atla
Emil Atla, sko, já Já, ég meina
Lena, bara, já, Hvernig það var í fyrra
Ef hún lætur eitthvað svíðin í teik þá veistu að eitthvað er að fara ráðast á sko,
já, bara hann verður að vera hann
Það verður mjög fróðlegt að sjá veist, ekki með Eggert veist, hvernig, svona, hvernig þetta stjörnilega eftir að kópa
Algjörlega, hver næst besti leikmaðurinn í bestu deildin í boltanum?
Það Aron Jó
Það Aron Jó, hann fellur niður já. Eitt sæti
Sí
Hver kongurinn í stil? Hver sá besti? Kottu með það?
Það Aron Elís Þrándarsson.
Aron Elís Þrándarsson er besti leikmaðurinn í bestu deildinni. Geggjaðu listi sigur. Mér varst að vinna þetta eins og kongur.
Takk hæði fyrir.
Og ég hef gaman á svona. Þetta finnst mér skemmtilegt.
Gylfi segir ekki ásvöldist
það. Nei, það var við rættum það strax í
byrjun. Mér rættum það strax í byrjun hann frá öðru sólkerfi.
Já.
Nei, hann bara, þú veist, við verðum bara að fá að
við verðum bara að fá að sjá hann.
Við verðum líka bara að haldist heill og við vitum ekki alveg bara hvort að
Þetta bara eins og líka með útlendingan sem voru komin eins og Benjamin Stokk og svona, ég hef ekkert séð það, ég veit ekkert hvað ég
geta Nei.
Við fáum að vita það, við vitum meira eftir svona mánuð þá vitum hvað menn geta og annað slíkt geggjað hjá Sigurði þarna. Heri, bara aðeins keldan.is engar áhyggjur elsku Gunnar minn
við
erum ekki, ekki verðum neina áhyggjur þetta pikkast allt upp þetta alltaf að pikkast upp það eru að einhverjir þrótamenn að sjólta eitthvað og verður bara eins og maður þetta bara rólur
já.
Keldan, neyra býttu hvað sér, Haugasund að skora?
Haugasund var að vinna
yes.
á 90 annari mínútu
bæng
Óskar Hrafn Þorvaldsson að byrja þetta feltu betur frábælega í Nóri 2-1 sigur og hvað, 8 Grænland?
Já
Geðvegt
Eftir hálfspennu
Hvað bætt miklu við?
Fjórum
Herri, geðvegt Við slum minns að fara í þetta með keldunni keldan vildu bara minna eitt Það þessi þættir á Netflix fyrir þá sem að fara að ferðast eitthvað Nú elítan búin í útnotum meðan að við höfum verið að móka flórin hér heima Þegar elítan flýgur heim þá ætla ég að segja ykkur að horfa á World Cup Captains Hún svo skemmtir
Já
okay.
Og fyrir þá sem erum með hérna Viaplay notiði, horfiði á þættina Football Years þá bara ég tekin bara svona eitt ár hvert 90s bara allt sem gerist 93, eitt áttur allt sem gerist 94, eitt áttur
okay.
whatever, flugið það líður svona, þú ert með þetta þetta bara sýstina fyrir menn sem að þú veist, elska 90s tíman þegar að lífið einhvern veginn toppaði hvað betra 2024 en svona 2000?
Ekkert
eina sem ég get satt betra við Uber af því að núna getur maður, þú veist, það var oft erfitt að fá taxiútlundum, sko,
já.
Nú allt þægilegt
Já, alltaf þetta tala upp fullt
að svona Einu sem betra það Uber og það Dotto fútbol
Já, en var ekki 2006, toppuðu gelgjulega þá
Nei, ég held að Mankind toppaði í kringu 2000 Hugsið ykkur, ég fór í bíó, minn, fór í bíó og var spenntur í kannata Því að við aldrei farið á góða grínmið í bíó
Nei, það helvítið langt
síðan Ace Ventura, ég var bara að rölda í rólegutum inn í sambíóin á Ace Ventura
Jó, við erum að töltinu inn á Hangover Að töldi nú inn á hangover stepbrothers.
Já, já, ég fór á Dumb and Dumber.
Já.
Þú veist, þú hugsaði ykkur myndina sem ég sá. Þú veist, svona var bara bíó á þessum tíma.
Já, og fórst ekki líka heim að horfa aftur á hana.
Nei, nei, þú veist, það bara einhver algjör viðbjóður núna vik eftir viku, sko.
Já, það var ekki bara í bíó
alltaf einhver veisla á leiðinni í bíóinn og svona. Þannig að ég held að, já, lífið hafi toppað þarna.
Ég af uppgötta nefnilega Viaplayið sko eftir bentni þáttina þá já. Var ég leittur einhvern veginn þá var ég settur beint inn hérna Nadia Nadim hérna mynd svo beint eftir hana tók við hérna Arsene Wenger heimildamynd
já.
Eitthvað heitir held ég The Invincible eða eitthvað
já
svo bara svona vinna mikið
um kallar Maradona myndin hann geðveik
hún skemmtileg já
við að taka hana líka
til með Maradona skemmtilegt förum aðeins í bestu deildina með kjarnafæði væntanlega margir að fara að borða læri á páskadagskvöld verði ykkur á góðu lærið það sjálfsögðu frá kjarnafæði heyri þetta byrjar allt eftir 6 daga
sko ég alveg kjánalega spenntur sko
já
ég bara veist, þetta svona þetta algjör gósen tíð í íþróttum
vorin eru góð
já
vorin eru góð þetta byrjar eftir sko ég ætla kannski svona pikk út eitt og eitt lið hérna á leið minni í þessa viku þú veist aðeins að kynna mér þetta Ég held ég sé að fara að hitta KR klúbin á 50-daginn Laka mikið til að hitta þá
Já, ok
Já, eitthvað, bara eitthvað prí, eitthvað
bara Já, og
gaman að hitta Vesturbænga Ég ætla ekki að hitta þetta upp með eitthvað svona komnir, farnir og allt þetta bull Ég ætla að fá að sjá aðeins að þessum múti meira og svona aðeins að gera mig grein fyrir hvað liðin geta
Já, það var geðvægt þegar þú tókst hérna maður og mann
Já,
þjálfarana.
Við þjálfarana
Mér finnst þér allir skemmtilegir sko.
Ég vil fá alltaf Greta sinni en þá má hún ekki fara að rifja upp einhverja leiki 2015 fyrir fyrir Það mér skaman að hlusta hún Hann á Chess After Dark
Feskur
Það er gaman að Arnari
Það var gaman að fá þau tala eins við Heimi Guðjóns
Og ég meina, þú veist Dóri óskrifa blað svona þú veist væri kanskje mögulega gaman að heyra eitthvað frá honum
og ég ætla búna að tala við Greg
Arna Gunnlaugsson alltaf kandidat Jökull Elísabetar
Jölsson ekki
Já
það
tómar En þetta rosalega leikir í fyrsta fyrir meina Víkur Reykjavík Stjarnan
Já bilaði leikir
Breiðablik FH
Já
þú veist þetta bara geðvikt
Káa Háká
Já og framvestri
og opnuleikur nær Valería
Já
Háká er bara með
Sólitlið
Á laugardaginn
Menn að sofa svo þetta ákvæðlegir
Svo gleymist
Menn að sofa ákvæðlegir
Svo gleymist alltaf það leikur á morgun Það sem alvaran byrjar Mestari mestarina
Já
Á rúf
Já
Valur Víkingur
Já
Það er, ég meina, þú veist
Það er leikur
Það er ángrist leikur Ég meina, þetta er alltaf bara Þú veist, Víkingar hafa talað mjög opiskott um það Þeir vilja vinna þessa titla Þeir vilja taka allt sem í boði og að samanskapi hljóta valsarar að vilja setja tón strax frá byrjun
ég held nefnilega, sko, en ég vil bara einbráði, menn að sofa helviti hraustlega á hákvæðingunum það finnst ég að sísa á sundubúmstíma
já, en ég var að skoða komni farnir og þetta ekki
á, en hópurinn þetta
hann mjög vel samsettur, sko
að sís núna á þessu sundubúmstíma búinu með fyrra
á, þeir eru satt ángríns að sís bara algjör linni
Sko, okay.
Já, ég alveg sammála því
Tölum reyna, frábær miðja í ákvæðleginu Svo ertu framávið Þá ertu með leikmann sem að menn eiga það til að gleyma
Ætli
Já, allir hann er allir hafna andra Það er,
hann
ég ætla að setja hann á svona topp 10 leikmannum deildinni í ár ég held að hann er eftir að springa út Gerið 4 í fyrra, ég ætla að segja að láma ekki 8 í ár
Já, okay. hann var þetta mjög flottur í fyrra
Já Það ríkalegt að missa Orvar Eggertsson Hvað hann að gera á stjörnunum nú?
Hann ekkert að gera mikið
Hann bara að koma heim, hann kann bestu sig í kúlunum Frábær í háka
En ég meina að það verður gaman að fylgja smóðunum í stjörnunum
Já, svo þarf ég að fá stóra
Týndu sýlindir og kriganum að ég með latla á Orvar Eggertsson
Svo vonandi að hérna, dómarinni læri að dæma hjá stóramanninum mínum
Allir Þór
Hann var að fá alls konar aukaspinnur og taka honum mörku svona,
Háka vann í er í æfingarleik í
2-1
Það var flott sigur
Gekkjaðu sigur
Já, margir sem bara töluðu mjög kortum að þetta hefði sett tóninn
Já, gott að fá sigur inn í mótið
já.
Ég að það bjart sín
Þú ert bjart sín
Ég bjart sín, já Ég
alltaf bjart sín
Kosturinn á sama tíma bjart
líka Ég bjartsýnn líka fyrir hönd flísabúðurinnar sem elstir og virtastir í flísabransanum. Allar tegundra flísum, parkettflísar. Eða að fara að fá okkur sumarbústað að þurfum við að skipta um. Tjekki á parkettflísunum. Það það sem að slá í gegnum þessa myndir allt saman í flísabúðinni upp á höfða. Rétt hjá úrullu górlunni. Já, það sem úrullu górlunni var. Fylgur veistlu staður sem það var. Við ætlum að fara í enska boltan. Hörmulegum leik Manchester City og Arsenal lokið 0-0 en flott stig eða flott úrslit Gunni fyrir Arsenal
Já, fyrir Arsenal þá held ég þú veist, það að fara ekki með 0 stig af Etihad sé held ég bara alltaf góð úrslit en það alveg rétt svo að segja að þetta var náttúrulega ekki skemmtilegt og hérna, meiri þess að maður sjálfur átti það til að grípa óþarlega oft í síman, kannski
Já
Það eins að skorlega við Twitter inn og svona en þú veist, mér fannst bæði liðir og nú eru bara að setja þennan leik mjög vel upp þú veist, City reynir að þunga Arsenal í að fara langt Arsenal býður eftir City City nær ekki að skapa sér mikið þú veist, þeir reyna einhver nokkra krossa þarna inn fyrir á Holland það eru nú eru myndast aldrei einn hætta
það vantar eitthvað neista eða City lið það vantar eitthvað bara, þú veist
síðustu þrír leikir samtals Erling Holland 0,24 XG á móti Arsenal
Já, það ótrúlegt
Mér að City bara ekkert verið að setja en leika eitthvað vel upp þetta var bara versti City-leikur sem ég sé
mörg Já, þeir, þeir
sköp ekki neitt
Nei, en þeir halda hann alltaf boltanum og,
Já, þeir voru alltaf að fara að gera það
já. En þú veist til dæmis eins og ég fyrir að leika þá 70-30 possession en Arsenal með miklu fleiri snertingar inn í teig og fleiri skot og fleiri sköpi færi þannig að já, ég held að þú veist, ég sá hann að leik svolítið fyrir mér spila svona Arsenal myndi fá eitthvað á breikinu sem þið fengu 2-3 kannski svona hálffæri úr
Já, já, besta færi leiksins fekna þann Aki, þannig hann hitti bara ekki boltan þannig að nánast inn í markinu ég meina City hefnir þeir að fara að mæta vangbrotnu liði Aston Villa þeir sem voru að missa Ollie Watkins allavega út í einhvern, kannski ég leikaði að tóa ég veit í hversu lengi að vera frá Tjóma Ginlinga í leikbanni Arsenal mætir Luton á heimavalli, það bara easy W Þannig að já, ég nennum eitthvað ræðum en að leik meira Nei, eitthvað meira ræð?
Það var ekki í þessu leik
Nei, þú veist ég, Mér fannst framist að David Raya í þessu leik góð
já,
Sama með Dekla Ræs En ég hefði svona kannski veist, Sérstaklega þegar Rico Lewis kemur inn á hann Þá hefði maður kannski vilja sjá einhverja smá tilhurnastar sem er framúð Það er að segja að reyna eitthvað að setja þá í einhverja óþægilega stuður en máli að þetta sitt fram á þá, þá kom bara einhver sendingar þá kom einhver sendingar þrýðningur og svo eftir hérna endaði bara Kevin De Bruyne með boltan snýri eða Rodri eða eitthvað snýri og með 30 metra var auðum velli fyrir fram að sig þú veist þannig, þetta sittilið á Etihad bara allt annað dæmi þú veist, þeir hafa ekki tapað þetta hvað í 45 leikjum síðustu
það eitt hérna Rósa Einumanni sem var að koma tilbaka Thomas Partey Ég bjóst við að hann kemur tilbaka en er vel þungur
Já.
og þetta þannig skrokkur ég sé einhvern tímann eftir hann kom einhvern tímann tilbaka atletíku eða eitthvað og kom alveg vel þungur tilbaka hann kom í top shape og bara beint inn á miðun og beint í aksjón
spengilegur
það sem ég skil ekki af hverju var hann að taka fótinn út af fyrir tóku
það nefnilega það fannst
mér fyrirlega
mér fannst fótinn besti maður leiksins áður hann að fór út af
Ja, það var mjög skrítið skipting
Að
þegar dóka á ekkit í þessa leiki, ekki neitt
En sjáu þið eitt þessi, Ég ætla að lega bara að segja helvítis landslíkja hlýja Þau taka taktin úr leikmunum og liðum Mér fannst það líka ég sá það á leikupúliðinu Það var ekki saman taktur í þeim og hafa verið Það var meðast bæði liðin hérna Arsenal og City þreytt
Nei, menn, það er 19 dagar síðan Arsenal spilaði síðast 19 dagar
Sá bara úrslitin gæri líka menn að Chelsea 20 myndi börlega einu fleiri næstu allar leikinn, Tottenham rétt meiri Luton
Þannig að þú veist Já, ég alveg samanlega að þetta svona slítur svolítið taktinn úr liðunum af því að takturinn í sérstaklega Arsenal fyrir landsleikinn var alltaf rosalegur
Já, en þetta var allavega þetta voru vonbrigði þessi leikur en nú slítin góð sérstaklega fyrir Arsenal og Liverpool auðvitað, því að Liverpool unnu fyrrum daginn Brighton 2-1 þar sem Mohamed Salah skoraði sigurmarkið Liverpool bara betri í leiknum eftir að hafa lent 1-0 undir þannig Welbeck skoraði en
Keðubeikt mark Welbeck
Já, Díaz jafnaði og svo komið þessi vinnir frá Sala var skotglaður í leiknum
Já Sko, Sky vildu meina 11 skot Veðmála síðan vildu meina 12 skot sem að væri þá jöfnun á meti sem að slata ná
Já
Fyrir flest skot í leik
Já
En besti maðurinn í þessu leik var held ég hérna Aris McAllister.
Já, geggjaður.
Flottur.
Og þessi sending og þessi móttaka frá eftir sendinguna frá Sóbúslæði þarna inn á miðjuna og þessi vikti sendingun inn fyrir á Sala bara Já, það var magnað sko.
Gætu ekki verið með markmann í þessum Bart Verbruggen.
Herðu, djöfull var hann góður.
Það hafa geggjaður sturlu
vaslan hans þarna undir
lokin. Sala skaut með hægri.
Já,
það er eitthvað.
Það var meira satt deflection í því sko.
Hann var líka næstu búinn að verja þarna þegar Día skora hann var dæmt á mjög tæprangsta. Hann var næstu búinn að verja það. Hann var mjög góður sko.
Já.
Hann mjög hrifinn á honum sko. Hann var líka bara mjög óhræddur í spili, þú veist, sem þú verður náttla vera í þessu systemi hjá De Serbi.
Heldur betur.
Hann var bara mjög óhræddur við að þræða boltann
á miðjunni. Hvað gamall strákur?
Ég held að hann sé 25.
Nei, hann númer 1 hjá Hollandi á hverju ekki, það allan ekki Mark Flekken.
Nei,
en það var hérna... Flekken spilaði síðasta leik á móti Belgum, held
ég. Já, ég neita bara að trúa
þessu. Já, nei, það getur ekki verið. Það getur ekki verið.
Verbruggen, hann var bara á móti Þýskalandi síðasta leik, held ég minn.
Er það þannig? Já, þá þetta bara framtíða númer 1.
Já, já, þetta hann á að vera þarna, í markinu stóð sig vel.
En Flekken fekk traust á móti Skotunum.
Frábær sigur hjá Liverpool liðinu sem komið á toppinn. Og komið þremur stigum frá Manchester City stórt erðað
og markatöluna
og ég meina en þú veist
já, þeir fá Sheffield í næsta leik ekki
Sheffield United já
sá leikur gæti enda mjög hæglega 8-9
og þeir munu að hlaupa í marki og ná
hér já að mun ekki neinum máli skipta hvað mínúta verður sko það bara þú veist maður sá líka bara þeir að flauta af þú veist það rosalegur andi á Anfield og það greinilegt að þá að hlaða í lokalag þá telji lokalag fyrir Jürgen Klopp
Já, verður áhugaverður síðasti einn og halvu mánuður Liverpool endar enn ein mánuðamótin á topnum þeir voru þarna um áramótin þeir voru þannig lok janúar, er þannig lok febrúar og voru líka núna í lok mars á topnum það snýst allt um að vera á topnum að rétt um tíma frábær frasi
Ég held að, þú veist, úrslitin í þessum massna sittileg hafi verið góð svona fyrir þetta þrygg, ef við ætlum að haldi þessu í þryggja þetta kapplaupi, þá held ég að það hefur verið nauðsilegt að halda einhverjum buffer á sitt í liði.
Ok, sjáum til sjáum hvort þetta í
gang. Þá ég að tala fyrir hinn hlutlösa.
Já, fyrir hinn hlutlösa, já.
Það var okkur hér var.
Heldur betur. Skoðum meistaradeilda baróttuna með lagningu.is þú leggur bílnum, þeir taka bílinn, geyman á örgum stað og skilar hann tilbaka. Frábær þjónusta Dock 15 fyrir 15% afslátt af þessu þessari frábæri þjónustu drengir meistaradeilda baráttan Aston Villa vinnur Wolves 2-0 þar sem að Emi Martínez sýndi af hverju hann já, búin að tróða þessu Aston Villa liði alvöru meistaradeilda baráttu þar sem hann varði þetta frá Rydell Núri
já, það var dauða færi
Shit.
Það var alvöru vasla Wolves byrjuði þannleik fáránlega vel
já, rosa kraftmiklir
Og svo bara slöknaði algjörlega á þeim.
Við erum alltaf sendislausir.
Já.
Eða nýlaðið. Kunja að koma tilbaka. Gána að sjá hvað hann getur gert fyrir þá. Nú, Tottenham vinnur 2-1 sigur á Luton. Eitt gott við hérna Timo Werner. Því að þó hann skora ekki mikið og eitthvað svona. Það á hann heldur við stóðan þátt í þessu marki og svona.
Já.
Þess að hann hleypir niður línuna. Hann semst hleypir ekki inn á öllinu sem minnst allir gera í dag. Hann fór bara niður.
Já.
Eða sem beint áfram, bara beinskiptur og gaf fyrir á, var ekki Brennan Johnson sem að ráða síðan út á son.
Hann var samt ekki góður í þessum leik.
Nei, en hann samt hefur Nei, alltaf þetta. Þú veist, hann alltaf eitthvað vesinn.
Það alltaf algjört vesinn á honum, sko, en hann náttúrulega halva óþólandi þegar hann að spila fyrir þitt lið, sko. En það örgulega ömöld að spila móti þessu guð, sko.
Heldur betur, Manchester United og Brentford gerðu 1-1 jafntefli með svo mánt. Myndi heldur betur á sig í þessum leik, skoraði, já, fyrir Manchester United í uppbóta tíma. Þá hélt maður nú, já, þetta eru þrjú stig í hús. En nei, Kristofur Ægir, jafnaði þarna alveg í lokin. Eitt sem svolítið magnað að anstæðingar Manchester United fá aldrei dæmt á sér rangstæðu. Það því að þeir verjast alltaf inn í sko marteigur. ég bjóst við að við fengjum hann eitt flagg. Ég trúði ekki mínum eigin augum þegar að hérna endur skoraði. Og Darvin Núñez var eini maðurinn í heiminu sem kann að vera fyrir innan á móti Manchester United Ég hugsa nei, þetta alltaf margt Það bara að fara að sko Ha?
Sko, ef eitthvað var sangjant í þessum heimi þá var það að Brentford skyldi hafa allavega jafnað hennar leik
Já, já Brentford voru nú hefnir að ná stíja endur lokinn en
Já, já, eftir deitt nú löndi
á 3,3 í XG
Já, við erum alltaf með Onana í markinu
0,59
Samkvæmt gögnum Onana langbesti markmaðurinn í ensku deildinni Langhæsta prevented XG
Það af því að það eru bara Sheffield United og Luton sem að hleypa fleiri skotum og mark
Nei, já, nei, þetta eru góð færi sem eru að verja úr
Já, ég að
prevented
að
segja, XG
Já, ég að segja,
vörnin er rosalega double save
ekki Vörnin er bara in shambles fyrir framanan
Já, og hann standa sig vel
Já, Er ekki alltaf þú veist gott að vera þú hefur talað eins og með Ramsdell að hann hefur verið í það lélegum liðum að það hefur mögulega hjálpa statinans þú veist er ekki einfalt að vera góður í Tossabekk eða þú veist
nei það mjög erfitt að vera góður í liði sem við mikið gera
En ég meina erum við sjáum þetta alveg hjá ég meina það ástæða
fyrir það ástæðing kann að vera að blómstra í Sheffield United merkinu sko.
Nei en hérna hvað heitir hann Kaminski? Kaminski er efstur í mörgu tölfræði þáttum.
Nei.
Hvað tölfræði goals XG?
Nei. Mjög langt frá því?
Nei, ha.
Mjög langt.
Við vorum að skoða um daginn Hjörvar.
Já, það búið breytast rátt sko.
Já, okay. Já, það má vel vera. En það allavega þegar ég skoða þetta fyrir 2 vikum síðan eitthvað, þá var Frank Kaminski mjög ofarlega
í öllum samkvæmt gögnunum. Þá eru bestu markmennirnir í Premier League þessar mundir þessir hérna það Onana er bestur Vicario nr. 2 sammála því Joseph Sa nr. 3 sammála því
en hvar gæðir sem hefur
haldið Eli Martínez nr. 4
akkurat en hvar gæðir sem hefur haldið clean sheet á tímabilinu þrátt fyrir að hafa mist af 6 leikjum
já, Raja og hann ekki að þenni hann bara færi svo lítið að færi mósi
Ok, þannig að hann er ekki góðu markmaður að því hann
fær Jú, hann er góðu markmaður, það enginn að segja Hann var einhverjum að segja hann var ekki góðu markmaður Ég veit ekki hvað
Það hefur verið fram að mér allavega
Já, skoðum fleiri leiki í ensku deildinni Það Evrópubarátta Ég minni hins vegar á að fyrir ykkur sem ætla á Ísland-England Færa á Æslandir Og negli ykkur á völlin Ég get bara sett ykkur link á þetta oft sem við fáum að fara þangað, fengum að fara þarna fyrir 4 ára síðan eitthvað og var engir áöröndur það ekki Wembley getið sett okkur þannig að núna þetta alvöru upplifun leikur helgarinnar var hún Eva leikur Newcastle og Vesta
Já.
Það sem að ótrúlegir hluti gerðist menn þarna duttu út og meittust mikið leikmenn Newcastle endalus meðsli þar Eddie Howe þá var nánast búið að skrifa uppsagnarbréfið á hann til hans En þá rifiðu þessi gang og það náttúrulega frábær leikmaður sem dettur að inn, Harvey Barnes.
Já, sem að dettur náttúrulega inn, þú veist, ég veit ekki einu sinni hvort hann hefði komið inn á, því að Mikið Almirón kemur inn á 57 og fyrir út á 67 fyrir hann.
Já.
En það eru nú Barnes sem að breytir þessu leik, sko.
Heldur betur.
Og Calvin Lilli Phillips.
Já, og Calvin Lilli Phillips. Hann kemur inn á að vaskar þessu leik á meðtíma fyrir, hérna, fyrir vestam.
Hvernig, þú veist Hvað kom fyrir hennar strák? Greyi kallið, svo var að vera að láta hann heyra þetta eftir leik og sem hann drulla sem frá vestam, þá hent hann í puttan á
maskapin. Þannig að hann ekki að vinna sér að stík, sko.
Nei, hann er bara mölbrotin eftir þess að sitt í dvöl líka.
Er bara...
Hvernig að lögja brota hann?
Það var ekkert sem benti til þess að vestam vera að fara að tapa þessu 3-1. Það var bara, þeir lítu alveg fárólega vel út, kútusinn geðveikur. Þó að Harfi bara skorið þessi tvö mörk en þessi tvö mörk frá Ísak plus þessi stóðsending í þriðamarkinu það bara með betri sendingu sem ég man eftir
Já.
Galin sending á Ísak
Sturlaða leikmaður, en líka þetta þessi vinnir frá Barans þetta er svo mikil gæði í þessu marki
Heldur betur, þetta var
Sturlaða mark
En pæltiði hvað hérna Norðurlanda þjóðurnar er að pródusara núna af öflugum sendurum með Holland, þú ert með Isak, þú ert með Gyökeres,
Højlund,
þú ert með Højlund
Óskar Bob, left wing
talandum flekkan, þá átti hann að markvæsla ævisinnur hann á Højlund ég bara trúði ekki að verða þetta ég bara var svona bara
þetta djóka, það var rosalega
bara, það verður að rosa honum líka, það ekki bara að nýða honum skóin skóum aðeins fleiri leikið því að Bormoth vinnur Everton og svona leikmaður sem allir kunna vel við Simus Kólmann skora hann agalegt sjálfsmark
Það var nú bara, þú veist, hvaða rugl var það mark? Hvað var gæn að gera?
Ég veit ekki, það var bara svo fúllt að sjá hann einhvern veginn
Hann svo, hann svona One of the good guys held ég í boltanum sko.
Já, það var umjulegt en þetta var algjörlega fáránlegt
sko, Ég bannaði Jóa Má að vera með í þættinum í dag Hann mætti að náðan, ég segi bara hann heyrðu Þetta lið sem heldur með, það bara ekki relevant lengur Ég reyndi ekki að vera einhver Chelsea gas hérna Því að Chelsea gasið á bara heimengstar allt annars Því að því lík Svona, þú veist, orðaða eða eitthvað og ég auðvitað grínast með þetta, Jói, elskan þá þetta algjöru aumingar pældi ég að vera einum fleiri eitt nú lifir á móti Burnley og vera bara einhverju harka eitthvað tvö bull út úr því
þetta bara, já, þetta bara mesta þvæla sem ég sé og líka hafa eitt öllum þessum peningum og svo ertu með Djordi Petrovits í markinu
já
ha, 33 skot
er ekki hægt að hafa einhvern annan en hann þann
13 á markið 4,26 XG
já.
Og þeir endaði að gera 2-2 jafntefli við
10 börnleimenn
Líklega slagasta liðdeildarinn
En guys, eruð með spennt beltin Börnlei eru bara 4 stigum frá að berga sig
Það nefnilega máli
Hvað í gangi?
Það ekki langt séðan að þeir voru feldir hér í þessu
Nei, ég meina, þetta meikir inga sens Nei. Þeir eiga ekki Nei. Að vera 4 stigum frá að vera að halda sig
og svo það sem að máli að ekki gleyma heldur að Við vitum ekkert hvort að þessar hérna, stiga, hvort þessi stiga frádráttur muni breytast eitthvað sko.
Já,
sem hárrétt.
Hvort hann geti aukist Já, hvort hann geti aukist eða hvað hann sko. Þannig að þú veist sko.
En
þeir eru bara á, Já,
við vorum við að segja að gefa kútós á Josh Cullen. Þetta eitt mark. Hvaðan kom það? Þá fáránlegt. Tók bara einhvern, hann tók einhvern slakasta þríðing sögunar og hamraði hann svo bara í hornin fyrir utan teig.
Þetta hvað núna, þríleikir rauðan taps?
Það munið að við erum búin að segja bara frá í ágúst búin að Já. Byðja kompaní að skipta markmann.
Já.
Alveg búin að grát byðja hann að skipta markmann Já. Fyrir Jóa okkar. Svo hlustar hann á Dóttur Fútbol og þá fara stíðin hann þetta inn.
Já.
Það nú, það
að borga sér nefnilega hlusta, sko. Hérna, Arjanet Mjúrits Pítu.
Já.
Hann með 10 í einkun á sofaskor.
Það alveg einkun. Það svona í það mesta Hann er með tíu
Já Kósavóðin geði
Hann er með goalspeed advantage 2,82 Hann er með 11 saves
Já Þeir vildi, þeir bara fengu bara sjá bara, Þeir fannst það bara frábært Og kendu, þetta svo sem bara gogn Þannig að tíu, gognin séða tíu
Já Hann og Kól Palmer fá báðir tíu úr sama leiklum
Eru Svo gott stíg fyrir Crystal Palace Þeir gerði eitt jafntölu Nottingham Forest þar sem að Chris Wood breytist í Javier Borghetti hana. 2002 markið hans á móti Ítöl Mexico, sem að hleypur á næstönginni og skallar aftur fyrir sig
í fjárhundu
Geðvikt
mark Þetta var smá Chicharito líka
Chicharito?
Já,
svona, þetta var Borghetti Algjör Borghetti í þessu marki Geðvikt mark Beint inn á goalsöf með þetta frá þeim gamla Chris Wood Sheffield United 3 Fulham 3 ég ekki búin að sjá þetta okkur sem það sem að Sheffield United svona með tveggja marka forustu og svo klúðraði þessi einhvern veginn í lokin
Já, bara, og eiginlega bara með ólíkindum að þeir hafa ekki náð að tapa leiknum sko
Já
Herri, Múnis þetta ekki bara eitthvað skemmtilegasta sæn í enska boltan í langan tíma?
Jó
Þessi hjólesta spilna
Þetta sturlaður leikmann Það hafði engin eina trú á sem guður
Nei
sem það skemmtilega við
trillt, algjörlega trillt nú má ég sjá það við ekki bara búin að afgreiða þennan leik jú. Ó, þú sást eitthvað, má ég sjá talandum hvað eftir hvað
leikur eftir, leikur eftir
við erum búin að fara yfir alla
sko.
Passa, maður alltaf passi að skilningan út
já, það náttúrulega ekki enska
algjörlega Kansk ég minna á það að í Championship deildinni þar töpuðu Leicester City þeir eru einhvern veginn ævintýralega að fara að klúra þessu þeir eru reyndar eiga leik í fyrramálið klukkan 11:30 þeir bara mega ekki klúra þessu
Það verðum að fá það upp tapa mótið sem Bristolið líka og skuppið líka neitt og mjög léla framstæða
Ég lofaði Blackburn mönnum því að ég ætla að fara að syngja og tralla með mér næstu helgi Ég verð bara að hjálpa Blackburn liðin að hanga uppi
Já
Það fallega gert þær
Já
Megum ekki missa þá niður
Nei
KPR svona aðsogast í þetta en ég vona að haldi sér
Heldur betur og stókararnir að víta sér frá þessu Skoðum þetta einhvern tíðan Seinna veljum þann besta Hver á bestur helgina? með Kía. Kía besti leikmaður umferðar.
Já, ég Alexander Isak.
Já, ég segi frekar Alexander Isak.
Þetta bara svo rosa. Hvernig getur þá varamaður eiginlega orðið bestur
eða
Harvey Barnes er ekki bestur?
Já, já, jú, jú. Við getum
þetta er setið á Barnes.
Toss up á milli þeirra finnst mér sko.
Já. Þetta var rosaleg innkoma hjá honum. Þá var það þjálfarinn. Hver þjálfarinn? Það ekki þó hann hafi fengið rautt?
Company.
Já, eða Craig Bellamy fyrir að vera
þarna. Já, Craig Bellamy fyrir að sigla
sig heim. Þú tekur eina sveiflu í kvöld.
Þetta er risastórt stig fyrir
börnum. Þetta er risastig.
Ég held þeir farið svona með feel-good faktorinn inn í vikuna. Ég held þetta
eftir að skipta hellu. Þvílík hópin.
Já, minna það að það eru þetta heilum fyrir enska boltanum þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag.
Þeir eru að Wolves heima næst, svo eða Everton, svo eða Brighton, svo eða Sheffield United.
Þetta er möguleiki.
Þetta er bara möguleiki. Þeir getur vel sópað að sér einhverjum, já, já, þeir getur vel sópað að sér einhverjum stigum hann, sko.
Já, við vonum það, hvað er meira í þessu, það er búðingurinn.
Er það ekki bara Pochettino að það?
Já, er það ekki Calvin Lilli Phillips? Það kannski, erum við að
Calvin Phillips.
Erum við að byrja í bakkafullan lækinn þar?
Nei, það er Calvin Phillips.
Ég bara
þetta víti sem að færa á sig. Hvað er gæðin að gera?
Þegar hann kom inn á þá var ég bara ég sendi líka strax á Tomma. Ég sagði Tommi, ert ekki örugglu í örugglu umhverju?
Já, ég var í því tjátti.
Já, ert ekki örugglu í örugglu umhverju, sagði ég. Annars geti ég komið.
Já. Já, ég vil langa vel eitthvað Chelsea mann en þetta alveg rétt hjá okkur.
Þeir voru bara búin að þessi leiku var hann dönn.
Já, já, já.
Höldum áfram að gera upp þessa helgi. Drengir, það alltaf vinnerar og lúserar í þessu lífi. Ég þarf að fá og vinnerar í byggingabransanum eru Einar Á sem að selja klæðningar og lím og auðvitað Wonder Vibes ef þú ert með einhvern erfiðan blett. Og allir alvöru jaxlar láta sjá sér nokkru sinum ári á Dalveginum hjá Einar Á. Veistu úr þú var eitt að jaxla og labbar þar einu.
Já, ég er búinn að fara tvisarinn á ég fór tvisarinn á síðast ári.
Geðvögt.
Ég var held eftir að fara þessu ári. Ég á ennþá nóg á vondavæpsinu, sko.
Heyrði, vinnarar. Hverir voru vinnarar eftir þessa
Tveir þjálfarar kannski sem standa upp úr. Klopparinn, náttúrulega.
Já, og Liverpool eru svo þau vinnarar. Þetta er advantage Liverpool eftir þessa helgi.
Já.
Svo ætlaði að setja Óskar Hrafn.
Já. Hann er vinnur, bara frábær byrjun.
Já, 2-1 sigur á sterku Grænlandli sem spáð fyrir ofað á dildinni.
Útöfulli.
Fleiri vinnur
Kristján Linsson.
Kristján Linsson sem skoraði fyrir Ajax.
Viljum setta líka ger.
Viljum setta líka.
Big Willum.
En þú veist það bara, já, það bara ég horfði hann að Ajax-leik í morgun og þetta var bara góðu leikur hjá honum.
Ég var hérna meðan Guðjóni Ósi hérna viðtali og bara svona þess að ræða framtíðina í svolítið saman og við spurðum út í Apple hann sagði bara Apple eru það sem heitir Last Mover svo var eitthvað með, veist, hann kann allar frasi í heiminu sko og var að tala sko að þeir fara ekki inn fyrir að allir eru búin að gera eitthvað mistök og alls konar og þeir eru að produktinu eru klár haldi að, eru þið ánægðir með þetta Apple dæmi á MLS kemur þetta vel út?
Hafið
eitthvað reynslu? Ekki Nei, maður bara veltið að fyrir sig hvort að Apple getur bara tekið yfir, þú veist, yfirleitt eða þeir fara inn í eitthvað þá takar og jarða allar bransar eða þú veist
Það er eitthvað ekki hægt að tala með Apple að ég horfi eitthvað ekki á þetta gegnum Apple sko.
Okay.
Þannig að nei, ég geti eitthvað ekki dæmt þetta sko.
Nei. Nei. Maður bara ímynda sér það
Ertu þá tala að þeir fari af trompi af krafti inn í enska
Já, meistaradeildina, maður bara ímynda sér það veist, maður sér líka á liveskúr og svona er alltaf myndi af Apple-merki, þú veist, hliðin á öllu leikjun sem maður minni mann á þetta og svona og maður ímynda sér bara þeir fari ekki inn í neitt nema þeir ætti allar leið sko. Og það var einmitt það sem að Guðjón sagði að þeir myndu fara og all in
í þetta já.
Þeir væri annars ekki að taka þátt í leiknum Nú, lúserar, drengir, hverjir voru lúserar einar á vinnarar en hverjir eru lúserar
Lúserar vinna alltaf ég með Calvin Phillips á lista við þurfum ekkert að ræða hann eitt meira Svo erum með ég verð að hafa Simus Kólmar fyrir dæmark
Já, greiði kallinn Það er ekki gaman á hann sem lúser það er bara því miður
það Nei, þú veist, það bara er ekki hann að hæja fáralmark Svo erum við Pochettino og svo er náttúrulega stærsti lúserin það er Háskóli Íslands
Nú, hvað gerir hann?
Já, sá sem flaggaði íslenska fánanu fyrir Háskóli Íslands
Já, hvað gerist það?
Þú veist, það verður náttúrulega dragan í hálfa stöng á föstudaginn og páskadag og svona
Gerðu þeir það ekki?
Nei, þeir dróðu hann að húni Þetta náttúrulega mikil vanvirðing við Jesus Christ á páskadag
Já, og við okkar svona strátrúa er þetta ekki, við erum ekki ánægir
Nei, ég tala við ekki það, ég er ekki
ánægir Það verður að flaggja hálfa, þú þekki það nú að flaggja hálfa gönum minn á Vestlabölunum í gamla
Já, flaggja hálfa Nú er ég að skilja ekki þetta er grúlingabrandari
Þú ert svo farveikur einstaklega
Nú dettur bara alveg þessu nú Þegar rúlingarnir mæta einna
Tek í því út á bílaplaninu Þetta er sveimur það
Heri, Ég held að sjá getur fréttir af þessari leikmanni Arsenal, kvennalis Arsenal Frida Manum er í ágætis standi eftir að hún neginn niður í dag þetta er að gerast of oft allt oft maður veit ekki ég ætla að byrja menn ekki að koma með einar samsæðskenningar hér en þetta er samt alveg
það lítur skringil út
já, þetta er reikalegt og alltaf að gerast einhvern veginn maður sjá Roy Keane hefur ekki mikla trúa því að Liverpool velji Roberto Di Serbi hún er bara eiginlega enga að trúa því
en það er spurning þá hvaða leið er fara
Alonso búin að gefa út að vera áfram
en það er spurning þá hvort að hérna, hvort að þetta verið list eitthvað innan
já
að, hérna,
Pep Lindes takki við þessu hefur ekki verið neyða já
ég það ólíklegt samt en ég meina, maður held að Di Serbi væri Hefur ekki Deserbi verið með okkur til stak á Klopp?
Jú, var þetta ekki fyrst sérlega Klopp á Deserbi í dag?
Ég held samt þannig að þú hann sé með eitthvað gangi okkur á mótunum og geta að taka við liðinu, ja, ég veit ekki Herri, förum í nei eða já La 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 Nei eða Algjörlega Gerum þetta með Æsver þar sem að prísin fer og ég fer í Æsver saman hvort að það sé á laugaveginum kringlunni eða í smáralindinni útivistar föta á betra verði en til að kynna ykkur það skora á Æsver vini mína að fara ólinni í gólfið þar sem prísin fer og ég fer þá beint þangað Stefán Ortega besti varamarkmaður í Premier League?
Nei
Þvitað hann góður
Já, klálega.
Hann er bestur. Ég er sammála því. Ég er að já, þú ert nei, hann er já. Hann þurfi ekki allir að vera sammála.
Talið fjóra. Ég bara...
Ok, bæn dýr. vinnur Rory Masters spyr vinnur þáttanins Aron Ingason.
Já, það er klust.
Skotti sér fyrir nóg...
í stuði. Já, hann í svakalegu stuði nefnilega. Ég ætla að segja nei til miður.
Gerir vök allu að markamentinu í bestu, spyr vinur minn Jói Már Helgas
Já, hann kemst í stand fljótlega og spilar út sísunni, klálega
Og skýtur hann að skora 20
Já, og marga breytur vona að hann skori mikið en ég ætla að segja nei allavega
En það káalið er náttúrulega ekki rosalega merkilegt
Svona líka það
Verður Calvin Phillips á láni hjá Káir í sumar Ég svara því nei
getur þetta að spila sér aðeins í gang yfir sumatímanum meðan aðri fari frí
maður sjá voru Arsenal með City í köðlunum í dag
það voru engi kaðlar sjáanlegir í dag held ég það hefur verið kaðla lausleikur
fer Albert Guðmundsson til Tottenham?
Nei
fer hann ekki bara til Juventus eða Inter?
Fær hann ekki sér bara Ítalíu?
Ég held
að Hæra, hann hlusta á Dóttur Fútbol, tók vítið Já. Var ekki að gefa neitt eftir þannig að Matteo Retegui var eitthvað að reyna
Solid víti
Solid víti maður
Fekka hann alltaf sjálfur?
Fekka sjálfur það Má við sjá Páskaliljur, eru það Páskaliljustu blómin? Nei eða já
Ég túlípanakall
Já, ég var að fara að segja túlípanni líka
Algi túlípanakall,
þannig að þetta hrauna almenn lifir þetta United ég ætla ekki að vera 30 sekundur til að setja út á frammistöðu Manchester United í gær Sigur, áttu
Já, veitu? Þetta klárlega lélasta frammistöð sem ég sé að Manchester United spila
Kóttum einhverjum þrjá leikmenn sem þurfa að hýsja upp þessu brækunar
Bruno Fernandes þar að drullast í gang Hoylund var glataður í þessu leik og ég meina
Rashford
náttúrulega alltaf sko, það versta ég við þetta að þegar Antoni kom inn og fórum að gera eitthvað, Antoni var bara mjög flottur og hann kom inn og, minna, Lindelöf mjög ást Maguire flottur, Mambi Sakka á fínni vinstri bakgrunum, og hann anna en allt annað var bara drasl, Diogur Dalot hann þarf náttúrulega að fara að komast sko, ég er hans minnsti aðdáandi sko. Það varð allt Diogur Dalot, mér finnst það svo slagur
Það varð allt brjálað þegar ég valdi Conor Bradley fram við hann í
Já,
sameiginlega liði
Ég alveg hefur að díku dala á hann með hjarta
Hann góður í portu, hann á ekkit í það mannstur nætli
En þetta allavega þannig Hörður Snævar Jónsson spyr Vinnur Arsenal loksins stóran titil Já, eftir 20 mögur ár
Tönglega svolítið að þessu kallinn
Neiða já Heldur það að vinna deildina? Heldur Arsenal að vinna deildina? Neiða já
Já, mér fannst þessi framistað að hann gefa þetta kynna að liði væri svona þroskaðara að öllu leiti þannig að ég ætla að segja að lokakaflin verið góður og ég segja
Það er ekki alltaf jólin í þessum blessaða bolta Fengum hörmulegan toppleik Vatna á millu La Líkamanna Búndis Líkamanna og Serie A Traditionalista
Nei, en, þetta var ekkert vatna á millu þeirra
Þetta var vatna, maður var með alla þessu góra á bakinu yfir svona leik
Já, ég meina
Serie A menn, ég veður kenna þetta Þetta var vatn á ykkar millu
Serie A, það hlýtur að vera næst sterkasta deildin
Þetta eru líklega tvö bestu félagsliði heiminum í dag Þetta er kappið þarna
Ég var að segja þetta var vatn á millu þeirra Þeir sögðu það sjálfur líka Þessi leikur í dag hefur verið vatn á millu Serie A, traditionalista á Íslandi
Já, það er engin Já, það engin sem horfir reglulega á Serie A
Jú,
já, nei
Ég, jú
Hætti sem
Ég var að horfa á Genóna frá sér núna
Já, ég er að segja, við fyrir auðvitað Genóa leikina
Ég horfa að Lazio Juve sem að Lazio setja vinnur á síðust sögundari Ömurlega leikur þetta
Það svo marga deildi sem ég
Það kom vinnir, það kom ekki vinnir í þessu
Nei, það var bara því að David Raja var einfallega óföflugur
Herru, ég ætla að leipa ykkur í páskalambið, drengir
Takk fyrir það
Beint í lampið, beint í fjörið, Sigurður og Gunnar frábærir í dag Þetta allt sem að bresta á sex dagar í bestu deildina Meistaran á morgun Gunnar Birgisson í beinni þar eða ekki
Ég held að Höddi Magveri
Höddi Magveri þar Já, það verður eitthvað fyrir leika eitthvað
Nei, held ekki
Nei. Þannig að það líka algjör óvægt Það þarf ekki alltaf að vera eitthvað 40 minna stúdíó fyrir alla leiki Stundum við maður bara horfum fótbolta
Já, já, já
Ég held að sé einhver upptun
Já, ok
Ég held að það sé hérna allavega einhver, já, já að byggja við tölu eitthvað
En þú ert ekki leikur valsari þannig að fyrir þá sem að halda þú sér þetta valsari að þú varst valsari í einhver ár
Já, já, ég var valsari í einhver ár ég hef ekkert farið inn ennar grafgötur með það
Ástutt, tindastóttu körbóltan verða þeir í Íslandsmeistrar nei eða já
en, Þeir fara, svona að öllum líkjum ekki úrslagjum sem að væri náttúrulega, þú veist, við þurfum heila þátt í það Heila þátt í það
Ég segir, ef að tindastótt fer í úrslagjum
þá held ég, það er sviðismynd sem ég að tekna upp og það var hlegið fyrir norðan og það var hlegið hérna, skaffyringarnir fyrir sunnan það var hlegið Ég rík held alltaf í hjákönnuna Og það, þú veist
Hún er farið fleiti langt
Já, hún hefur gert allalega hingað
Takk fyrir í dag, verið sæl